havo mavjlarida qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni nima uchun o'zbeklar o'z ota bobolarini o'ldirgan Stalinga ehtirom ko'rsatmoqdalar degan savol javobini qidirish bilan shug'ullanamiz bugungi eshittirishimizda. Demak, eshittirishimizga mavzu o'laroq Qozog'iston janubida joylashgan Eski Ikon qishlog'ida istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar Iosif Stalinning haykalini pul yig'ib qaytadan tiklashdi o'sha 9-may arafasida. Endi hozir hukumat, Qozog'iston hukumati olib tashlabdi. Demak, bundan tashqari O'zbekiston hududida ham Stalinning haykallari bor. Juda ko'pligimiz endi mana Qumsonda bor ekan va Boysunda bor ekan va Valasevichni aytishicha 1-2 odamlarning uylarida, tomorqalarida Stalinning haykali bor ekan. Endi hatto mana keyingi paytda o'zbek mardikorlari orasida Stalin aka, Putin aka degan qo'shiqlar ham moda bo'lgan.
Bo'ldi bo'ldi, qiyin bo'ldi. Biz o'zbekcha qiyin bo'ldi. Bora bora Putin aka Jirnovskiyga o'xshab qoldiz. Eski oling Stalin aka imtihon ham qilmagan. Registratsiya, registratsiya patent matet demagan. Bir siz o'zbek lubboyi joyda o'z nonini topib yegan. Eski oling Stalin aka imtihon ham qilmagan. Registratsiya, registratsiya patent matet demagan. Bir siz o'zbek lubboyi joyda o'z nonini topib yegan.
Endi eshittirishimizda mana shu oddiy o'zbeklar kuylagan qo'shiq edi. O'zbeklarda yosh avlodda Stalinga muhabbat qayerdan paydo bo'ldi? Mana shu savolni bugungi eshittirishimiz ishtirokchilariga bersam, mana eshittirishimizda o'zbekistonlik tarixchi Anvar Nazirov ishtirok etmoqda. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi qayerdan paydo bo'ldi bu Stalinga sig'inish, ya'ni oradan shuncha yil o'tib?
Hozir qo'ygan ashulangizni o'zini hurmat qilgan o'zbek hech qachon eshitmaydi bu kezali ovoz bilan bunday bachkaravozidan achula aytish, o'zbek tilini jargonlar bilan aralashtirib shu to'g'risida mashindan boshlamoqchi edik. Agar qaysi bir o'zbek uchun stalinizm yo putinizm mana shunaqa bir madaniy estetikaga aylanib qo'ygan bo'lsa, bu o'zini hurmat qilgan o'zbek uchun bu juda katta nafrat uyg'otadi menimcha. Bu birinchidan. Ikkinchidan, endi bilasizmi, bu yerda har xil sabablar bor. Men iqtisodiy sabablarni gapirdim yo'q. Men hozir bitta narsani aytaman. Oxirgi 10 yil ichida O'zbekistonda umuman tarix masalasiga bir qanaqadir qiziqish bo'lmadi. Uni sabablarini aytish mumkin. Bir tomondan mana yaqinda prezident Islom Karimov aytib o'tdiki, bizda Stalinni maqtaganlar paydo bo'lyapti. Bu dahshatli, bu xavf. Ha, to'g'ri. Ha, o'zlari aytdilarki, sovet davrini esidan chiqarganlar juda yaxshi. Bilmasin Lenin kim bo'lganini, bilmasin sovet. Bu juda katta xavf. Chunki bilasizmi, bilish kerak, esida qolish kerak nima bo'lganini. Har bitta 20-asrda bo'lgan, har bitta kuni, har bitta tariximizda bo'lgan voqeani bilishimiz shart. Chunki o'sha davrda juda ko'p o'zbeklar yomon qurbon bo'lib ketgan. O'zini qurbonlarini eslamagan, xotirlamagan millat, bu oqpadar millatdan hech qanday, oqpadar shaxsdan hech qanday bir farqi yo'q. O'shani bir turi bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan, endi qarang, tarixni vakuum bo'lib qolgan. Amir Temur obrazi atrofida rasmiyatchilik, o'zbek tarixini o'rganishga mumkin emas, jadidlarga yaqinlashish mumkin emas, palonchiga yaqinlashish mumkin emas. Sovet davrida gapirsangiz, umumiy tillada mustabil tizim degan so'z bilan bular yopdi qilib yuborishadi, tamom.
Endi Anvarjon, mana eshittirishimizda
tushunsa bo'ladi. Rossiya televideniyasi bu yoq tomondan ishlab yotibdi. Bu hech kim bu televideniyani yopmagan, man qilinmagan, shu vakuumni to'ldirib kelyapti o'zini afsonalari bilan. Eng qizig'i shundaki, bu oddiy propaganda, chunki shuni orqasida turgan Rossiya hukumati, unga yaqin bo'lgan odamlar allaqachon shu Stalin yomon ko'rgan g'arbda yashab, maza qilib o'sha yerda yashab o'tirishibdi. Ular uchun bu atigi o'yin. Lekin o'zbekning miyasini zaharlagani bu psixologik va ma'naviy va diniy nuqtai nazardan ham juda katta dahshatli narsa bo'lyapti.
Mana eshittirishimizda o'sha Stalin qatag'onlarini fosh qilish jarayonlari boshlangan, o'sha Gorbachyov davrida boshlangan parlamentni a'zosi, sobiq deputat Polat aka Oxunov qatnashyapti. Polat aka, qanaqa boshlangan edi mana Stalinizni fosh qilish? Nega yarim qolib ketdi?
Assalomu alaykum. Juda to'g'ri savol berdingiz, yarim qolib ketdi va men aytmoqchi edim, mana Anvar begam juda to'g'ri gaplarni aytdi. Vakuum bo'lib qoldi-da. Biz 88-89 yillari Stalinning jinoyatlarini hujjatlar bilan isbotlanganligini va shu jinoyatlarni muhokama qilib, Stalin davrida 20 millionga yaqin odam o'ldirilganligi va shu odamlarning har birini oqlab qaytadan ularni nomlarini tozalash masalasi haqida qaror qabul qilgan edik. Lekin bu ish oxirigacha yetib bormadi. Iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar bo'lib ketdi va O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Stalin va uni jinoyatlari haqida umuman gapirilmay qo'ydi va bu masala esdan chiqarildi. Men o'ylaymanki, aynan shu sabab bo'ldi hozir o'zbeklar Stalinga munosabati yaxshi ekanligi, ular o'zini o'tmishini, o'zini tarixini bilmaganligidan kelib chiqqan va bunga misol qilib Anvar bey juda yaxshi narsalarni gapirdi.
Endi mana o'zbek ijodi ziyolilarining eng taniqli qatlami ham aynan Stalin qatag'onlari qurbonlari deb qayta-qayta eslatib qo'ysak ham, mana Qozog'istondagi bir o'zbeklar o'sha 140 ming tanga yig'ib Stalinning eski haykalini qaytadan yasashgan, bu tashabbuschilardan biri o'sha eski ikon qishlog'ida yashaydigan Murodjon aka Nabiyevdir. Biz eshittirishimizdan oldin Murodjon aka Nabiyev bilan gaplashdik. Murodjon aka Nabiyev mana bunday hikoya qilib berdi, o'sha Stalinni haykal qo'yish sabablarini.
Hamma ko'pchilik bilan xalq, mening ham pulim bor, bizning guruhning ham puli bor, uchastik voynalarning puli bor. Aynan uni elektrizilmagan odam qo'ygan kolxozni raisi o'tirganda. Undan keyin u hammaga birdek odam ku, bir men uchun emas, hammaga birdek, hammaga xizmati birdek. U yana bir sababi Turkistonga bizning xonga suv kelishiga sababchi bo'lgan Stalin bo'lgan. Bizda suv bo'lmagan, kanal qazirishga suv fasonavlarni chiqarib suvni bergan kanalni 110 km, 120 km joydan vodoxilishidan suv olib kelgan xonga. Ikkinchisi 37-yilgacha biz Qirg'iziston Respublikasi bo'lganmiz. 37-yi yil Stalinning pastanaylinisi bilan Qazaqstan Respublikasi foyda bo'lgan. Uchinchisi, u hech vaqtda misol uchun hech kimni ayagan emas, to'g'ri odam bo'lgan.
Endi mana Murodjon aka aytishicha, o'sha qozog'istonlik o'zbeklar qayta tiklagan Stalin haykali kuni kecha olib tashlangan. Murod aka bu masalalarni ham gapirib berdi.
Voy, bu долгая история. Bu 49-yi yil olib kelingan bizni qishloqqa. 54-yi yil qo'yilgan. 60 yil turdi 2014-yil 6 iyungacha. O'shanda mesli vasat tashadi. Birinchi qulatdilar 2014-yil 6 iyunda. Keyin biz uni restavratsiya qildik, qaytadan boshqa joyga o'tkazdik, turg'izdik. Keyin biz 8-da turg'izdik, 15-da kelib hakimchilikdan ko'rib ketdilar. Olimlar dedi, biz olmaymiz dedik. 15-chi bir hafta o'tgandan keyin ertasiga 16 mayda ko'pchilik bo'lib kelishdi. Zam hakim keldi, mesniy hakim keldi, undan keyin SMGdan keldi, arxitekturadan keldi, zemelniydan keldi i внутренний политикадан keldi. Shunday qilib bizga oldirdi. Sababi shu yog'i tomorqaning 96-yi yil olingan rejimiyasi bor, gos aksi yo'q ekan. Gos aksi yo'q deb qoldirdilar. Nizakonlik sanovlanadi deb. Aytishdi. Ikki oy muddat, biz bir aytdik, ikki oy muddat beramiz dedik. Shungacha gos aksini berib, bizga ruxsat bersalar, biz qaytadan yana o'rniga qo'yamiz dedik. Bir nosi bordi dedi. Bir tunda kelib kechasi, haykalni boshini qozoqlab ketganlar. 17-dan 18-ga o'tar kechasi. Mayniki. Bo'ldi shunday. Endi hozir qolgan bo'ligini olib kirib bir joyga ixtiyotlab qo'ydik, meni kutyapmiz. Masala qanday chechiladi. Undan keyin nimasini boshini skriptorgan qaytadan ishlattirib, skriptorni ishlattirib qo'yamiz.
Murod aka Nabiyevni fikrlari edi. Demak, Murod aka Nabiyev o'sha o'zini Stalin haykalini qo'yish tarixini aytib berdi. Endi Murod aka Nabiyev mana qozoq televideniyasiga, Ozodlikning qozoq xizmatiga bergan intervyusida musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi bunaqa odamlarni haykalini olib tashlash va o'sha Stalinni behurmat qilib bizga suv olib kelgan, bizni rivojlantirgan odamni haykalni olib tashlash musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi degan gapni aytdi. Hozir mana eshittirishimizda o'sha 90-yillarda stalinizmni fosh qilish masalasida juda ko'p ma'ruzalar qilgan, 80-yillarning o'rtalariga kelib hatto. Erik demokratik partiyasining raisi, siyosatchi Muhammad Solih. Muhammad Solih, nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga?
Musulmonchilikni bilmas ekan bu odam. Birinchidan, ikkinchidan o'zining jallodiga haykal qo'yadigan darajada ahmoq xalq, agar bunday xalq bo'lsa, endi haqiqatan o'sha jallodga arziydigan xalq. Ammo albatta u Qozog'istondagi bir o'zbekni biz xalqning tamsilchisi deb ham qarashga ham haqqimiz yo'q va uni xalqni sahorat qilishga haqqimiz yo'q. Lekin bu insonlar o'sha xalqning orasida shunaqa zararli g'oyalar tarqatadigan insonlar mutlaqo matbuotdan ham so'z erkinligidan ham izolyatsiya qilinishi kerak. So'z erkinligi deb bularga so'z berib ularni targ'ib qilsangiz yana 5-6 yana shunga o'xshagan odamlar chiqadi menimcha. Menimcha bu narsani hatto so'z erkinligiga ham aloqasi yo'q. Ya'ni Gitlerni yoki uning o'sha g'oyalarini targ'ib qilish so'z erkinligi bilan o'lchanmasligi kerak. Uning o'lchami boshqa.
Endi mana stalinizmni o'zbeklar orasida ko'payib ketishi, masalan, 9 mayda ko'rdik, haykallarni o'pib turgan chollarni ko'rdik. Stalinning haykalini o'pib turgan va Stalinni hurmat qilish haqidagi gaplarni eshityapmiz yosh bolalardan. Buni sabablari nima? Nega o'zbeklar o'zini ota-bobolarini o'ldirgan mana shu Stalinni sevib ehtirom qilyaptilar? Buni bir sabablari bormi? Muhammad Solih.
Bugungi vaziyatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu fenomenni shunday izohlash mumkin. Insonlar kelajakka boqib, ufqqa qarab hech narsa ko'rmasa, ufqda faqat qorong'ulik ko'rsa, orqasiga boqa boshlaydi, o'tmishga boqa boshlaydi. O'tmishda o'sha nisbatan yaxshiroq, nisbatan farovonroq kunlarini eslab, o'sha kunlarga qaytishni istaydi va ya'ni orzu chappasiga aylanadi. Mana shu hozirgi insonlarda orqasiga qarab, hatto o'sha repressiya kunlarini orzu qilayotgan bo'lsa, demak, bugungi ahvoli ularning o'sha paytdagidan ham battarroq, o'sha paytda ham yaxshi ko'rsatadigan darajada qorong'iroq bir davrda yashayapti. Ya'ni bugungi hozirgi ahvolini izohlaydigan bo'lsak, shu o'sha O'zbekistondagi ahvolning juda yomon ekanini ko'rsatibdi bu manzara. Umuman bu fenomen haqida gapiradigan bo'lsak, albatta, xalq sovet xalqi deylik. Ya'ni o'zbeklar ham o'sha sovet xalqining bir parchasi edi bir paytlar. Ya'ni 75 yil o'sha sovet paytida yashadi. Biz xalqimiz sovet insoni olarak. Bu insonlar o'sha 30-yillardan boshlangan repressiya 50-yillarning o'rtalariga qadar davom etdi. Ya'ni 20 yil davomida 25-yildan yana 25 yil davom etdi Stalinning o'limiga qadar. Bu repressiyalar o'sha ochiq bir jamiyat bo'lmagani uchun Sovet ittifoqi insonlarning nimasiga yetib borgani yo'q, ya'ni bir tasavvur paydo bo'lgani yo'q. Hatto o'sha 3 oiladan bittasi mutlaqo qamalgan, o'sha paytda mutlaqo repressiya uchragan regionlarda ham Stalinning bu global repressiyasi insonlarning ongiga hech sig'a olmadi. Ya'ni insonlar buni idrok qila olmadi. Ya'ni buning naqadar buyuk bir jinoyat ekanini haligacha anglamayapti. Mana shu izolyatsiyaning oqibatida. Albatta, buni tushungan o'sha gulagda o'tirgan insonlar, turmalarda mayib, majruh bo'lib qaytgan insonlar bu zulmning masshtabini, miqyosini albatta tasavvur qila oladilar va ular hech qachon Stalinni butun o'sha qo'shtirnoq ichida buyuk ishlariga qaramay, Stalinni buyuk bir daha, bir dahi va yo'lbochi deb bilmaydilar va uni o'sha xalqlarning otasi emas, xalqlarning katta dushmani ekanini bilishadi albatta. Lekin tashqarida qolgan qismi xalqning bizga tegmadi, xudoga shukur. Ha, Stalin o'sha shunday odam edi. Mana Ulug' Vatan urushida g'olib keldi va butun o'zlari qurbonni berib Stalinni maqtaydilar. O'zlarining bolalari, farzandlari o'ladi, ammo Stalinni maqtaydilar. Go'yo bularning o'limini Stalin muqaddaslashtirdi o'z ularning farzandlarini. O'sha ya'ni kult shaxsga sig'inishning o'zining bir tabiati bor. Bu bitta so'z bilan, bitta izoh bilan va bir kommentariya bilan hech anglatish mumkin bo'lmagan bir siri bor buning.
Muhammad Solih fikrlaringiz, rahmat Muhammad Solih. Endi oddiy odamlar bilan gaplashsak, masalan, Rossiyada ishlayotgan bir oddiy mehnat muhojiri bizga telefon qilib, oldingi eshitishlarimizdan birida Stalinning shaxsini juda ulug'lashini aytgan edi. Eshitib ko'rsak shu ovozni.
Masalan, endi olib qaraylik, shu paytda masalan urush paytida Stalinni o'g'li asirga tushib qolgan davrida yuzlab asirlarga almashtirasanmi deganda Stalin shu narsaga rozilik bermagan, to'g'rimi? Shu narsaga masalan kinolarda yoki bo'lmasa yozuvlarda o'qib eshitganmiz shu narsalarni.
Oddiy bir o'zbekistonlik mehnat muhojirining fikrlari edi. Bundan oldin mana Murod Nabiyev ismli o'sha Qozog'istonning Chimkentida yashaydigan o'zbeklardan biri Stalinning haykalini qurish tashabbuskori bo'lganini aytib o'tdik, o'z gapirib berdi. Anvar aka, nima deysiz endi bu gaplarga? Anvar Nazir, tarixchi sifatida.
Stalin ikkita o'g'li bo'lgan, bitta o'g'li birinchi xotinidan bo'lgan Stalinni ajrashib ketgan xotinidan o'shandan voz kechgan deb aytishadi. Stalin juda katta artist bo'lgan, o'zini ko'rsatishga xalqqa mana shunaqa sevsin nima deb, o'shaning uchun qurbonlardan bosh tortmasdi o'zini bolasi. Ikkinchi o'g'li general bo'lgan, juda katta imtiyozlar yaratilgan, butun Sovet Ittifoqi, Moskva undan qo'rqardi. Hech qanaqa harbiy yutuqlarsiz general bo'lib olib, butun sport, bu qanday bir ko'p narsalar, ko'p sohalar uni qo'lida edi. Stalin o'lguncha bu odam otasini ismidan foydalanib, otasini ismini suiiste'mol qilib, hamma joylarda aralashib, ichib yurib, istagan ayolini zo'rlab yurardi. Bu ham fakt. Endi bu faktni o'sha muhojir bilmasa kerak, chunki miyasi aynab qolgan, Rossiyada yurib o'sha tip propagandani eshitib. Murod aka bitta gap aytdi. Biz Qirg'iziston bo'lgan bizi, biz Pavlov bo'lgan. Murod akaga men aytmoqchi edimki, o'sha yerlarni kechirasiz, millatchilikda meni ayblamanglar, o'zbeklarning yeri bo'lgan edi. O'zbekistonni yerini olib Qozog'istonga bergan o'sha Stalin edi. Birinchidan, ikkinchidan musulmonchilik to'g'risida gapiradigan bo'lsa, Stalin aniq aytgan, o'zini fikrlari bor kitoblarida Murod aka ochib o'qisa bo'ladi. Din yo'qolib ketyapti. Din yo'qoladigan tushuncha. Bu dinni o'rniga albatta yangi jamiyat quramiz. O'shanda bitta bir Stalinni maqtaydigan baxshi bor edi. Men hozir ismi esimdan chiqib ketdi. Unga yozib berishganida o'sha Lenin va Stalin kaltak ko'tarib narigi dunyoda payg'ambarlarni quvlab yuribdi. Xudo esa bekinib yig'lab turibdi, qo'rqib turibdi. Mana Lenin va Stalin kelyapti deb. Shunaqa bo'lgan. Bu endi din to'g'risida bu yerda aralashtirish moda bo'lgan. Nuriddin Akramovich Muhiddinov marhum o'zbek rahbari bir marta shunaqa bitta kechirasiz qo'pol qilib aytganda qol qo'yib qo'yganlarida Leninni Xrushchov, Stalinni Xrushchov boshqatdan yerga ko'maman deganda turib olib, o'zbek xalqi tushunmaydi musulmonchilik ikkinchi marta ko'mish deganda bittasi chiqib aytgan ekan, siz o'zbek xalqiga tushuntiring, musulmonchilikda avvalambor yerga ko'miladi o'lgan inson marhum, uni olib formaldegidga tiqib tomoshaga qo'yib qo'ymaydi degandi, o'shandan keyin bir uyaltirib qo'ygan edi. Bu shunaqa gaplar.
Xo'p, Anvarjon, bu gaplar to'g'ri, bir avomli gaplar, lekin Murodjon aka Nabiyev konkret gaplarni ham aytdi. Birinchidan, u aytdiki, meni yashagan mana shu Turkistonni Ikon qishlog'iga 120 kilometrlik kanal qazdirib, suv omboridan suv olib kelgan bu inson. Mana shu obodonchilik bois u insondan biz minnatdormiz degan ma'noda samimiy uni gapi. Ya'ni konkret obodonlanchilik qilgan odam sifatida gapiryapti-da. Bunga nima deysiz endi?
Uni bir kichidan uni mahbuslar qurgan turmadi. O'sha Murod akani balkim qarindoshlari ham bo'lgandir o'sha yerda. Birinchidan, ikkinchidan u narsa qurilganda u sovet davrida sovet byudjetidan olganda birinchi Stalinning buyrug'i bilan emas, hali Leninning buyrug'i bilan shunday buyruq bor edi quriladigan. Ancha yildan beri qurilmagan edi. Bir necha yil ichida qurilgan edi. Asosiy mahbuslar qurgan edi. Juda ko'p mahbuslar qurilishda o'lib ketgan edi. Bu fakt. Bu Stalinni shaxsi bilan bog'lash bu umuman noto'g'ri bitta fakt bilan uni yo'q qilish mumkin. O'sha o'tta Polat Axonov aytdi-da, arxivlarni ochib ko'rsatish kerak. Arxivda hammasi yozilgan. U qurilishda ham Stalinni Stalinni bitta maqsadi bor edi. O'tda noroziliklar bo'lgan edi. O'zbeklarni borib ko'pgina Qozog'istonga, Qirg'izistonga berib yuborishganda, o'shalarni yo'qotish uchun o'zini yaxshi ko'rsatish uchun ham shunaqa loyihalar ham amalga oshirilgan edi. Bu siyosiy o'yin edi atigi. Bu da hammasi bu arxivlarda bor, harbiy arxivlarda, sobiq KGB arxivida, FSB arxivida. Bu arxivlarni ochish kerak. O'zbekiston hukumati indamay o'tiribdi. Sovet davri to'g'risida gap yo'q. Yoshlardan so'rasang, Lenin kim bo'lmaydi, bilmaydi deb bizni hukumat xursand shuna. Xursand bo'lish kerak emas. Buni chetdan eshitib yotibdi. Bilasizmi? Bittasi menga yaqinda aytibdi, "Lenin mana musulmonchilikdan falon pistonlarga o'qiya" dedim. "Lenin o'zbeklarni o'z kitobida bor" dedim. "9 million baran qo'ydinglar. Otangiz qo'y bo'lmaganu" desam, "Shunaqa deganmi?" deydi. "Aytgan" dedim. Indamay o'ylanib qoldi. Endi xo'p, bo'pti, Stalinni maqtasam, unda qisqa bitta narsa faktiga men keltiramanda Shumurod akaga o'xshaganligi. 74-yilgacha Sovet davlatida pasport tizimi yo'q edi qishloq aholisi. O'zbekiston qishloq aholisi 70dan 80% bo'lsa, 80-70% o'zbeklar 74-yilgacha marhum bo'lgan.
Bu gapingizni qo'shib muallifiga-da. Qo'shibda aytayaptiki, mana Stalin registratsiya magistratsiya qilmagan, Putin aka siz registratsiya qilib o'zbeklarni xafa qilyapsiz, o'zbeklar bemalol Moskvada yurgan, Stalin aka paytda.
Stalin akasi kirgizgan, biz O'zbekistonni ham masalan propiskani ham o'z tanqid qilamiz, Stalin akasi kirgizgan o'ylab topgan bu texnologiya. Bu Putin akasi bilan boshqa akalar, okalari buni topmagan o'sha hali ashula aytayotgan eshakni. A bu kechirasiz, Stalin davrida 74-yilda faqat pasportda taqiq, 70% O'zbekiston aholisi, masalan qishloq aholisi bo'lsa 70-yillargacha qarangki, yarim asr, 50 yil o'zbeklar saylovda qatnashishga mumkin emas edi. Umuman chetdan chiqib, qishlog'idan chiqib yashashga mumkin emas edi. Yana bitta fakt, 56-yilda nafaqa tizimi kirgizilgandi. Stalin vaqtida nafaqa yo'q edi. Shuni bilan qaytasanlarmi shu vaqtga deb so'rash kerak shulardan. Bular qaytmaydi. Facebookda o'tirishadi, olib tala gaplashadi, Instagramda o'tirishadi. Palonchi Instagramni kim yaratgan, pistonchi Facebookni kim yaratgan bilmaydi. Hamma imtiyozlari bor, iPhone'lari bor, qimmat jinsilari bor. Voy voy norozi deb Stalin davrini maqtashadi. Bularchi bu prosta savodsizlik. Davlatning eng katta aybi borki, davlat yimashi 10 yil ichida hamma narsani yopib tashladi. Tarix to'g'risida gapirish mumkin emas, falonchi to'g'risida. Diniy nuqtai nazarida qarasak, mana aytibdi-da, musulmonchilar qaytsak, bizlarni ulamolarda siz naruzalarda bir eshitasizmi yo'qmi, Georgiy Lentas to'g'risida, Stalin to'g'risida, bu shaxsga sig'inish shirqmi yo shirq emasmi? Yo'q, bizada aralashib ketgan hamma narsa miyada, savodsizlikdan odamlarda. Bu bitta sabablaridan biri. Nega keyin haligi siz aytgan o'sha konkret bularni javobi shu Stalin davrida palon, Stalin davrida bo'lmagan propiska, propiska bo'lgan qattiq, Stalin davrida pasport tizimi bo'lmagan, nafaqa tizimi bo'lmagan. Stalin davrida har bitta qurilish bo'lgan, Sovet davridagi qurilishni mahbuslar qurgan. Ikkinchidan, o'sha Stalinni qumsavatganlarga aytmoqchiman. Borib chiqqanday o'z qo'lingdan ham Abdulla Qodiriyni, Cho'lponni, Fitratni kitoblarini yoqqin. Yoqmasang nomard bo'lasan, chunki yo'qsan shuni kitoblarini yoqasan, yo'qsan Stalinga sig'inasan. Chunki o'zbekni eng ulug', eng buyuk ziyolilarini shu odam yo'q qilgan. Bittasi ma'muna Facebookda bahs qilib aytadiki, "Uni yahudiylar qilgan, Stalin bilmagan." Necha million, 20 million, 30 million o'zini aholisini o'ldirganini bilmagan rahbar bu qanaqa rahbarindi? Nima ekan bu? Kechirasiz, meni Stalin bilmagan deydi. A Stalin bitta texnologiyani yaratgan, bir-birining ustidan yozish. O'shandan boshlangan. Ota buvani usti, ota o'g'lini ustidan yozish, bu aka ukani ustidan yozish, aytgan, "Mana salli, ustozlaringni ustidan yozasan, sizlarga imtiyoz yaratamiz." O'shanda boshlangan yozish, ustozlarini Fitrat Cho'lpon Qodiriylarni ustidan uni shogird
qilib. Anvarbek, mana shu masalani mana Muhammad Solih o'rgangan bo'lsa kerak. Muhammad Solih qatnashyapti eshitirishimizda. Mana siz o'sha 85-yillardan boshlab Cho'lpon ijodini o'rgandingiz va o'sha paytdagi yozuvchilar uyushmasining rahbarlariga murojaat qildingiz, Cho'lponni qaytadan nashr qilish kerak deb. Vaholanki, Abdulhamid Cho'lpon Sovet Ittifoqi o'sha qarori bilan reabilitatsiya qilingan edi bir shaxs sifatida qamoqdan keyin. O'sha Xrushchovni 28-da, lekin O'zbekiston Yozuvchilar Soyuzi o'sha paytdagi G'ofur G'ulomlar qarshi bo'lgan bunga. O'sha nima qaytadan reabilitatsiya qilishga. Nima uchun shunaqa bo'lgan? Gruziyalar o'zini shaxslarini, yulduzlarini qadrlagan. Reabilitatsiya qilingandan keyin nega o'zbeklar yana o'sha to Gorbachovning huriyatigacha kutib o'tirishdi? Muhammad Solih.
O'zbeklarning o'sha gruzilardan va boshqa o'sha Kavkaz xalqlaridan deylik, farqi shundaki, bizda Cho'lponga o'xshagan, Fitratga va Behbudiyga o'xshagan o'sha ilk milliyatchi zihniyatdagi milliy qadriyatlarni sevgan, o'sha o'zini bir mansub bo'lgan millatini himoya qilishga va hatto uning uchun jangga tayyor bo'lgan butun bir avlod bitta qoldirmay qirib tashlandi. Gurjistonda unday bo'lgan yo'q. Gurjistonda ham repressiya bo'ldi, ammo o'sha Stalinning o'zi gurji bo'lgani uchunmi? U yerda har holda o'sha muxolif ruhli insonlar, hur fikrli insonlar orada yaşap kaldı. Bunların hemen sıkıntılara geri yok, yapması ya bizi yokşan. Şunun için 50. yıllarda rehabilitasyon başlangan payda, 30. yıllarda, 20. yılların ahırı ve 30. yılların başları ve 40. yıllarda represiyada katlaşken ve öz dostlarını satıp durup, oşa emelge erişken hainler grupası diyelik, hainlerinin oşa tozası bizde yaşap kaldı. Bunun içine oşa keçeresiz, gafur kılamam kiredi. Gafur kılam diye kapırdınız. Gafur kılamam oşa özünün canını saklayıp kalışın, dostlarını satken ve yazıp bergen, danos yazgan insanların bittesi var. Tabii gafur kılamın yakşirleri var. Özbek edebiyatı, bir edebiyatçı sıfatla, şair sıfatla, hoşken hissesi, biz bunu elbette eğitemiz ama onun bir kişilik sıfatla, bir insan sıfatla, şahs sıfatla kılgen manevi cinayetlerini eğitmeye mecburumuz bugün. Şu manada Özbekistan'da hoca nafsız ki, hoca tecrübe, hoca bizge hoca ne diyeceğiz, bizden katta olan evlatlarının tecrübesi hali hem bizim hoca şuurumuzga, bizim kur fikirleşimizge, azat bakışımızga saya saptırdı ve bizi halak biriyap hakikatini görüşge. Hali hem bu insanların cinayetleri Özbek edebiyatı da bulunan Özbek cemaatçiliği altında faş kılıngeni yok. Bunlar mutlaka faş kılınış gerek ve yetiş gerek. Kimi kümekenini mutlaka yetiş gerek. Belki edebiyatçılar korkuşu mümkün onda kapır olamda eğer onu faş kıladırken bulsak edebiyatta hiç kim kalmaydı deyişim mümkün ama biz bunu etmesek yine onlar yalgan söylegendi. Bizim yalan söyleşke mecbur bulamız ve bizdenki gün bizim farzantlarımızdan yalan söyleşke organik olmalıdır. Biz bir yalancı millet geleneğiz.
Muhammed Salah fikirleridir, rahmet. Şimdi şu anda bir soru tuğulu yaptı da, bana Kazakistan'da haykel kurgan adamını aldı ya Kazak memurları, mulazımları kilip, herkıl eldemci kepleriyeti yaptı da, arkitektura ruhsat vermegen, tam arkanı kadastırda aks etmegen ve hakeza deyip. Halbuki onlar ayetişi mümkün edip, 1931 yılda 32. yıllar geçe Stalin başlayan kollektivleştirme siyaseti bahis Kazakistan'da juda katta açarçılık kege, manası açarçılık bo'lgani oqibatda 100 minglab odamlar o'lgan, 2 millionga yaqin odam o'lgan deyishadi. Mahalliy xalqni 48% halok bo'lgan yoki mamlakatdan chiqib ketgan yoki sizlar mana shu o'zbeklarning ota-bobolarini qanchasini Stalin qirgan deb tushuntirishni o'rniga ular kadastr, boshqa narsa deb aylanib o'tmoqchi, ya'ni qonun yo'q. Polat Oxunovga so'ramoqchi edim-da, siz mana deputat bo'lgansiz. Nima uchun o'sha stalinizm bir fosh qilinmadi oxirigacha? Ya'ni shu savolimni qaytarmoqchiman, chunki qiyin bo'lyapti-da buni kurashish, o'sha hujjat bo'lmagan, qonun bo'lmaganiga.
To'g'ri, biz endi ulgurmadik. Sovet ittifoqi parchalanib tugab ketdi. Lekin bu jarayonlar davom etishi kerak edi deb hisoblayman-da. Hozir mana siz keltirgan odamlarning fikrlari, mana Stalin o'qildi, bu qildi deb gapirishyapti. Bularning fikrlari men o'ylaymanki, masalan, shaxsan o'zimizni O'zbekiston vatanimiz uchun xavfli va mintaqamiz uchun xavfli. Chunki bu odamlar o'zini vatanini va millatini qadriga yetmagan odamlar va ertaga Ukrainaga o'xshab Rossiyani bosqinchilari kelsa, bular eshigimizni ochib beradigan odamlar. Chunki o'zini milliy g'ururi, o'zini milliy qadriyatlar haqida bular gapirmayapti. Ular umuman ko'rmagan afsona, afsonaviy qandaydir jallodni o'zlariga dohi qilib undan but yasashganda bu juda noto'g'ri qadamlar deb hisoblayman va agarda davlatimiz va mintaqamizdagi davlatlar o'zini xavfsizligini o'ylaydigan bo'lsa, Stalinchilikka qarshi, Putinchilikka qarshi rasmiy siyosat ishlab chiqarib, bunga qarshi kontr qarshi propaganda olib borish kerak va qonunlar orqali mana Stalinni ulug'lash va ularni kommunistik tuzum davrida qilingan ishlagan odamlarni ulug'lashni taqiqlash kerak va televideniya, radio orqali odamlarga bu ular Stalin qilgan va uni zamonidagi kommunistik tuzum qilgan jinoyatlarni kundalik ravishda yoritib odamlarni ongiga yetkazib borish kerak. Masalan, hech kim Gitlerni yaxshi bo'lgan, yaxshi ishlar qilgan demaydi-yu. Nimaga? Chunki biz Gitlerga qarshi to'xtovsiz doimiy propaganda va tashviqot ishlarini olib boramiz.
Shu kunlarda mana Poroshenko, Ukrainaning yangi rahbari kommunistik simvollardan voz kechish haqidagi qonunni qabul qildi. kechikib bo'lsa ham, ya'ni shu qonun qabul qildi, mana shu qonunga ko'ra Stalinni ulug'lash, Stalin shaxsiga sig'inish, uni haykallarini qo'yish taqiqlab qo'yilgan. Men nimaga Muhammad Solihdan so'ramoqchi edim, Muhammad Solih, siz nima deb o'ylaysiz? Qanchalar zarur mana shu shunaqa kommunistik timsollarni taqiqlash qonuni, Poroshenkoni qonuni?
Poroshenko bugun yangi bir hukumat qurib, yangi bir davlat qurishni istayapti va bu bosqichda, bu tarixiy bosqichda Poroshenkoning qilayotgan ishlari o'zini oqlaydi va bunday narsa kerak mutlaqo. Bu narsa bizga ham kerak. Ya'ni xalq shuni bilsinki, har qanday jinoyat mutlaqo o'zining javobini oladi xalqdan. Xalq shuni bilish kerakki, bir adolatsizlik vaqtincha bu adolatsizlikni yopib turishi mumkin, lekin bir kun keladi, bu adolatsizlik o'rtaga chiqadi va uning jazosini, adolatsizlik qilgan insonlar jazosini oladi. Buni muqarrar ekanini xalq bilishi kerak. Xalq shundagina davlatga ishonadi. Davlatning o'sha birligi, davlat va millatning birligi faqat shu bilan muhofaza qilinishi mumkin. Mana shunaqa adolatni o'rnatish bilan muhofaza qilinishi mumkin. Lekin bizda hali adolat haqida gapirish o'zi bir kulgili, chunki birinchi shaxsdan boshlab to uning atrofidagi butun o'sha byurokratiya adolatsizlik ustiga qurilgan siyosat olib boryapti. Har joyda, har kichkina idoradan tortib to o'sha prezident devonagacha hamma joyda insonlar faqat o'zining boyligini o'ylaydi va buning uchun zulmni butun kuchi bilan davom ettiryapti va o'sha bu zulm ustida o'tiribdi bu zolimlar hammasi.
Endi Muhammad Solih, mavzuga qaytsak, mana Stalin haykalini qayta rostlash g'oyasi tashabbuschilaridan biri bo'lgan Murodjon Nabiyev haykalni o'zim tomorqamga qurdim, kimni nima ishi bor deyapti. Lekin ba'zi mamlakatlarda, xususan Germaniyada, menimcha tomorqaga ham qo'yib bo'lmaydi Gitlerni haykalini. Shu ma'noda qanchalik aralasha olamiz mana shu birovni tomorqasida turgan haykaliga? Uni o'zining shaxsiy ishi emasmi?
Gitlerni haykalni qo'yib bo'lmaganda Stalinnikini ham qo'yish mumkin emas, chunki Stalinning o'ldirgan odamlari soni Gitlernikidan kam emas, balki ko'proq. 60-70 yillarda o'sha qamchot qilishganida 20 million odam faqat repressiyada halok bo'lgan. Urushda halbuki undan ikki barobar oz, 12 ming, o'sha paytda 12 millionmi shunaqa deb aytishgan edi, balki ko'proqdir. Ammo Stalin repressiyasida o'lgan insonlar soni o'sha urushda o'lgan, hatto ikkita urushda o'lgan, birinchi va ikkinchi jahon urushida o'lgan Rossiya tarafidan qurbon berilgan odamlarni sonidan kattaroq. Va bu insonlarni hech o'sha uyida qo'yib o'tirishiga ham izn bermasligi kerak. Toki bu narsa xalq ichida targ'ibotga aylanmasin. Ya'ni yomonlikning simvoli bo'lgan insonlar hech qachon targ'ib qilinmasligi kerak. Germaniyaga o'xshagan, Almaniyaga o'xshagan demokratik bir davlatda bu taqiqlanar ekan, boshqa joyda ham, bizga o'xshagan davlatlarda ham taqiqlansa bunga nima qilmaslik kerak. Ya'ni ozodlikka bu rahna solindi falon degan demagogiya qilinishi kerak emas.
Muhammad Solih fikrlaringizni Anvarjondan so'ramoqchi edim, tarixchi. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana Murod akani oldiga kelganlar bir to'liq bir hujjat berisha olmadi. Ya'ni tomorqangda haykal qo'ya olmaysan degan hujjat yo'q, faqat kadastr, arxitektura deyishyapti. O'zbekistonda ham mana Xumsonda bitta ayol qo'ygan ekan o'zini uyida, esimidan kelib tinchgina olib ketib qolishgan haykalni, mumkinmas deb bir qog'oz ko'rsatishmagan. Boysunda bo'lsa, hozir shu kunlarda haykal qo'yishibdi bo'yi baland tomorqada. Xo'p, tomorqadagi haykallar nima deymiz endi? Nima qilamiz? Qanaqa huquqiy asosimiz bor ularga qo'yma deb aytish
kerak tomorqa. Siz kechirasiz, uyning ichida fohishaxona ochsa nima bo'ladi bu? Ma'naviyatiga zarar bo'ladi. Bu mani shaxsiy mulkim, men uyning ichida ochdim, tepada ayollarni olib kirib qo'shmachi bo'lib turmayman, mani sotib desalar, qo'pol juda bo'lishi mumkin hozir gapim. Shuning uchun bu albatta to'g'ri aytildi. Bu targ'ibot qilish simvol, simosi, o'sha zolimlik simosi. Buni qanaqa davlat tizimi bo'lmasa nima bo'lsin, stalinizm biz uchun, bizni siyosat o'zgaradi, yangi shaxs keladi.
Toshkentda sotilyapti haykallari mana Broadway ko'chasida. Qator o'sha mayda-mayda haykal.
Ko'chasini bunichi, men sizga yana bir bor aytaman. SMB qildimi, tinch olib ketibdimi? Qonun yo'q, shuni olish kerakdi, bitta kechada yo'qotish kerak. Xalq ikkinchi darajada siz o'zingiz shunga javob berdingiz. Xalidagi gaplarni ko'paytirmasdan bu kadastr qog'ozi, bu arxivdan palonchi qog'oz ko'tarib ko'rsatish kerak. Mana mashu bo'lgan. Istaysanmi? Mana senga bitta bolta. Borgunday ana Abdulla Qodiriy bog'idagi haykali buzgunda o'z qo'ling bilan o'shani o'rnida Stalinni haykalini qo'ygin. Ana borgunda xastim oldi hayki boshda ochdiga mana bo'ldi. Mana boshda Stalin davrida palonchi narsa bo'lgan, axlatxona bo'lgan. Mashini boshqatdan qaytaramiz deb ana undan keyin sen Stalinni qo'ysa, emotsional darajada odamlar bilan gaplashish kerak. Bu faq bilasizmi? Bu yerda tushuntirmasangiz bo'lmaydi. Men bitta fakt keltiraman sizga. 2-chi jahon urush tomon bo'lganda keyin ko'pkini nemislar ham shunaqa degan. Voy biz bilmasdik unda olib ketganini. Voy biz konslagerlar to'stish General Eisenhower Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy kuchlarining qo'mondoni bir kunda kelib mashinada bitta joyga borgan kichkina shaharga Osvintsimni oldida ma'lumchi yanishmasam bir qandaydir konslagerni oldida Gitlerchilar qurgan Germaniyada odamlarni yig'ib avtobuslarga o'tkazib konslagerga borib ekskursiya qilgan. Mana konslager, mana odamlar o'lgan. Shuni endi bilmasdim, endi bildingmi? Mana endi bilasan Gitlerning kim bo'lganini. Bizada destalinizatsiya bo'lmagan Sovetlar. Lekin hozir shu imitatsiya yo'l bilan qilish kerak. Yo yetirish kerak emas, voy xudo shukr bizani xalq 7 noyabr esdan chiqib ketdi. Ikki chinaqa esdan chiqib ketmadi. Kechagina esda bugun kecha hech kim bilmasdi ani lattani, Georgiy lattasini. Bu umuman dinimizga ham e'tiqodimizga to'g'ri kelmaydigan narsa. Tariximizga ham haqorat qota turish degani. Hozir mana marhamat qilibdi. Agar davlat o'zini hurmat qilsa, birinchidan qattiq qo'llik bilan bu haykallarni buzib tashlash kerak. Qo'rqursin, yaxshi bo'pti. Xalq o'zi yaxshi ko'radi, o'sha Stalinni qattiq qo'ldi. Mana ikkinchidan targ'ibot qilib tushuntirish kerak. Tushuntirish kerak. Mana mana shunaqa gap. Stalin shu ishlarni qilgan. Shu ishlarda qo'llari bor, arxivlar bor. Mana shunaqa G'opir G'ulom mana aytdi, Hamid Tanjo, bularga imtiyoz Stalin yaratib bergan. Aytgan Karim Bahriyevning bir bitta g'oyasi bor edi, shu to'g'risi kitob yozishga o'tirib olib odamlar bir-birini sotish Stalin buni g'oyasi edi. 40 million Stalinga xat tushgan bir-birining ustidan qora xatlar. Ona otani bolasi, o'g'illar ota-onalarining ustidan yozgan palonchi pistoni qarindoshlarining ustidan. Bu ma'naviy jihatdan qanaqa bir dahshatli bir narsa bo'lgan. Endi shuni hammasini ochiq-oshkora qilib ko'rsatish kerak. Agar istasalar odamni shuni istasa marhamat qilsin. Nekigin aytish kerak, marhamat, mana istaysanmi? Bo'ldi, mana mashin narsadan ham voz kechishga oldin etkin. Men o'zbek tilidan voz kechaman, chunki o'zbek tili shunaqa og'ir ahvol. Men o'zbek yozuvchilaridan o'ldirib ketgan shu qurbon bo'lib ketganlar voz kechaman, Stalin davrida yo'q bo'lgan. Men o'zbek shashmaqomidan, chunki 30 yil ichida shashmaqom ishchi millatchiligi deb Sovet davrida. Hammasini gapirsin ochiq oydin chiqib, xalq qoldi shu odamlar. Ana undan keyin qo'lisida 100 ta Stalinning haykalini qo'ysin. Mana shunaqa gaplashish kerak bular bilan.
Rahmat Anvar Nazirov fikrlari edi. Endi mana Polat aka oxirib sizdan so'ramoqchi edim-da, Anvar ancha qizishib gapirdi. Masalan, sizning otangiz urushda bo'lgan-a, Polat aka?
Ha, bo'lgan, to'g'ri.
Qanaqa tushuntira olmadim? Mana Gitler bilan Stalin bir xil deb ayta olarmidingiz, ya'ni qanaqa qiyin tushuntirishda? Nima deb o'ylaysiz?
Yo, albatta qiyin, lekin men hozir shu mana Solih aka to'g'ri gaplarni gapirdi, Anvarbek to'g'ri gaplarni gapirdi. Umumiy bir jamiyatimizdagi vaziyatga ham qaytmoqchi edim-da shu masalada. Unda o'ylab qarasangiz, juda ko'p odamlarning qalbida Stalin bor deydi. Chunki masalan o'zimizni davlat rahbarlarini olaylik, Nazarboyevni, Karimovni olaylik. Bular olib borayotgan siyosat va qilayotgan ishlari o'zi Stalinnikidan farqi yo'q, bunday o'ylab qarasangiz. Bular Stalinning usullari bilan ishlayapti va o'zlari Sovet davrida kommunistik tuzumga xizmat qilishgan va shu tuzumda tarbiya olishgan odamlar. Va bular menimcha yaqin orada Stalinni fosh qilib jamiyatda odamlarga uni yomon ko'rsatishga intilishmayapti. Chunki bularda siyosatiga qarama-qarshi bo'lib qoladi agar Stalinni bular qoralashsa. Va shuning uchun yo'l qo'yib berishyapti. Men o'ylaymanki, jamiyatimizga, rahbariyatga yangi odamlar, Stalinga qarshi bo'lgan erkin, demokratik fikrlovchi odamlar kelgandan keyin to'liq shu vaziyat o'zgarsa kerak. Mana Ukrainada yangi odamlar paydo bo'ldi va stalinizm, kommunizm jinoyatlarini ochib, Stalin qanaqa yomon bo'lgan, xalqni qirgani, 3-4 million o'zbekni qirib yuborganlari aytiladi. Lekin hozirgi kunda buni o'zgartirish juda qiyin bo'lsa kerak deb o'ylaymanda.
Endi O'zbekistonda o'sha stalinizm qurbonlari nimasi borki, muzey bor. Har holda Karimov ham o'tgan o'sha 8 maydan oldingi bitta suhbatlardan birida Stalinni yaxshi ko'radigan odamlar bor ekan degan ma'noda gapirdi. Ya'ni O'zbekistonda bir stalinizm rasman izn berilgan ham emas. Lekin ayni paytda
unga qarshi ish olib borilmayapti.
Yo'q, hozir keyingi paytda keyingi mana bu Putinni Qrimni ishg'ol qilish ortidan O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi, keyin Rossiya hamkorlik tashkiloti bor. O'sha mana lentalar tarqatib, har xil uchrashuvlar o'tkazib, Stalin yaxshi edi, mana kanal qazgan, boshqa degan afsonalarni uchitayotgan ham bugungi kunning fakti, ya'ni bunaqa xavf ham bor, Polat aka.
Va bu bizni davlatimizni tinchligi, davlatimizni xavfsizligiga bu juda katta xavf-xatar tug'diryapti deb o'ylaymanda. Bu Rossiyani elchixonalari olib boryotgan ishlar, bu hammasi asta-sekinlik bilan fikrimizda xalqni fikrida mustaqillik, millat birligi, bizni mustaqil davlat ekanligi.
Esir yaxshi edi, sovet davri yaxshi edi, Stalin davri yaxshi edi, adolatli edi degan ko'pchaklar ko'payotgan deb. Ayniqsa mana bu 9 may arafasida. Mana Soliqga qatnashyapti, Muhammad Soliq eshitirishimizda. Mana siz O'zbekiston mustaqil bo'lgan o'sha bundan 25 yil muqaddam 31 avgustdagi vazlar nutqlaringizdan birida aytgandingizki, biz mustaqilligimizni himoya qilmasak, Rossiya bizni qaytadan bosib olishi mumkin degan bir gapni aytganingizda biz fantastika deb o'ylaganmiz, oshirib yubordi deb. Lekin bugungi kunda mana Qrimni olinish ortidan yoki boshqa narsalar ortidan bu xavf ko'rinyapti. Shu ma'noda bugungi kundagi stalinizm, agar Stalin o'sha Sovet Ittifoqini qaytadan tiklash ramzi bo'lganini hisobga olsak, qanchalik xavf deb bilasiz, Muhammad Soliq?
Xavfi ichkarida o'sha 5-chi kolonnaning yaratilish xavfidir. Ya'ni 5-chi kolonna derken o'sha bir qo'rg'on nimada bu endi o'sha Ispaniyadagi jumhuriyatchilar bilan Frankochilar o'rtasidagi jangda bu paydo jang paytida bu paydo bo'lgan bu bora 5-chi kolonna deb o'sha jumhuriyatchilarning ichida Frankochilar 5-chi kolonna tuzib, o'sha ichkaridan yeborgan va jumhuriyatchilar o'shanda yengilib nima qilgan, mag'lub bo'lishgan va bizda ham mana shu o'zbeklardan sopini o'zidan chiqarib, o'zbeklardan bir gruppa, bir qatlam hatto yaratish tashabbusida bo'lgan bo'lishi mumkin rus razvedkasi, rus istixboroti. Ya'ni bugun ichkarida o'sha Georgiy lentasini juda kichik bir detal, bu go'yo bir arzimaydigan narsa va buni xalqqa tekinga berib bir bezak sifatida tarqatayotgan bo'lsa, demak uning orqasida katta bir propagandistik, boshqa bir strategik bir nimasi ma'nosi bo'lgan katta bir aksiya yotgan bo'lishi mumkin va bu narsa rus shovinizmining qo'li bo'lishi mumkin, bu lentani tarqatayotgan qo'l. Ya'ni ruslar, rus shovinistlari hech qachon bu g'oyasidan voz kechgani yo'q. O'sha 90-chi yillarning boshlarida ham bu gap gapirilar edi. Ya'ni baribir Sovet Ittifoqi tiklanadi, sizlar behuda qilmanglar falon degan u yoqdan irillashlar doim o'sha paytda eshitila boshlagan va buni albatta mana Putin hokimiyatga kelib ko'p gapirgani yo'q, ammo buni gapirmasdan amalga oshira boshladi va mana birinchi nimasini ko'rdingiz, buni mevasini, bu Qrim ishg'ol qilindi va Ukrainaga bo'lgan mana agressiya butun kuchi bilan davom etyapti va hozir biz buni 90-chi yillarda gapirganmiz, ochiq biz gapirganmiz parlamentda ekanda, o'sha men o'sha paytda aytdimki, hozir mana 5-6 yil ruslar o'ziga kelmasdan oldin biz butun turk davlatlari, turkiy jumhuriyatlar birlashish kerak, ya'ni qandaydir bir konfederatsiya tuzish kerak degan fikrni o'rtaga tashlagan edim, ammo hamma albatta bizga kulib qaradi va hech bunga kerak yo'q, biz kuchlimiz falon. Avval juda qo'rqoqlik bilan yondashgan insonlar ham keyin haligi 91-chi yildan keyin hammasi jasur bo'lib, juda biz mana mustaqil bo'ldik deb eyforiyaga berilib ketishdi va Rossiyaning potensial o'sha tahlikasi, Rossiya tarafidan keladigan potensial tahlikani pisand qilishmadi. Mana bugun endi yana ichkaridan o'sha 5-chi kolonna yaratish tashabbuslari chiqyapti va bu tahlika albatta real bir tahlika va bunga albatta qarshi kurashish kerak, ideologik olarak, siyosiy olarak va xalqni orasida targ'ibot olib borish kerak albatta.
Muhammad Soliq, fikrlaringizga rahmat. Mana so'nggi paytda sobiq sovet davlatlarida, ayniqsa Rossiyada Iosif Stalin shaxsini ulug'layotganlarni soni ko'paygani aytiladi so'rovlarga ko'ra. Rossiyada o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalari aholining 45% Stalin davridagi qatag'onlarni oqlashini ko'rsatmoqda. Endi Anvarjon, biror bir O'zbekistonda ijtimoiy so'rov o'tkazildimi bu borada? Bir kayfiyati bormi? Ya'ni menimcha Rossiya bilan bir xil bo'lsa kerak.
Uni juda murakkab aytish, mushkul aytish, chunki ko'pgina yoshlar Stalin kimligini yarmisi biladi, yarmisi bilmaydi. Yoshlarni boshida juda bo'tqa bo'lib qolgan, bilasizmi? Ular Stalin to'g'risida bittasi menga bir o'yimda remont qilayotganda eski kitob tushib qoldi Andropov rasmidan. O'shani ko'rsatib, bu ikkita uchtasi turib olishib, bu Leninmi, Stalinmi, Andropov kim bu? Andropovsa eshitmaganman deydi ko'plari. Men aytaman, targ'ibot yo'q, gap yo'q bu tursa. Men
bu yerda yaxshi yaxshilik alomatimi bu? Ya'ni bilmasa yaxshi-ku.
Yo'q, yaxshilik emas. Men aytdim-ku, buni gapirish kerak nima bo'lganini haqiqatda. Bu vakuum bo'lib qolyapti, og'do bo'lib qolyapti-da, uni boshqa narsa to'ldiryapti-da. Bu juda yomon narsa. Men bitta narsa sizga aytmoqchiman. Mana siz aytdingizki, 9-chi moyda qum sashlik kuchayib ketadi. Qirimni bosib olgandan keyin o'shanda soxta referendum o'tgan, lekin juda e'tibor bersangiz, ijtimoiy fikr to'g'risida so'radingiz mana, ijtimoiy tarmoqda men juda ko'p narsalarga e'tibor berdim. Bir Qoraqalpog'da bizga ham qilsak-chi shunaqa referendum. Bittasi menga bolalar yozishyapti. A biz Surxondaryo, Qashqadaryoda neftimiz ko'p. Rossiyaga qo'shilsak, bizda yaxshi bo'ladi, neftimizni sotamiz, O'zbekistonga chiqib ketamiz. Yo'q, bir Farg'ona bittasi chiqdi, mana bir Facebook'da avval balkim Farg'onada agar bo'lsa-chi, balkim biz Rossiyaga qo'shilsak yaxshi yuramiz, referendum qilib mustaqil davlat. Biz ahmoqlik deysiz, lekin bu o'sha ahmoqlik virusda ahmoqlik deb o'ylash mumkin. Lekin 2-3 yil oldin Qrimni bosib olib boshlanib qilib aytganingizga hech kim ishonmasdi. Ya'ni o'sha vaqtdan siz ahmoqlik derdi. Zelenskiyning ko'pgina gaplari amaliyot bo'lyapti hozir. Masalan, uni ahmoq, jinni, klon, masxaraboz deydi. O'sha masxaraboz gaplari amalga oshyapti. Endi hozir o'sha masxaraboz gapiga bitta quloq solsin. O'tgan yili gapirgan gapi Zelenskiyni. Bizda Markaziy Osiyo okrugi bo'ladi. Lekin Sovetga nisbatan bizda Sovet xatosini qilmaymiz. Bizda bularni boqmay o'zi. Zavod qurmay o'zi, madaniyat olib kirmay o'zi, bilganini qilib yashasin. Faqat ular kelib bu yerda ishlasin. Albatta biz ularga kam to'laymiz. Bizani aholiga qaraganda, chunki bizani iqtisodiyotimizga manfaatdor. Biz ularga kam to'lib og'ir ishlatishga. Ikkinchidan ular bizni o'tda harbiy bazalarni ochamiz, paxtasiga hukmdor bo'lamiz, neft, gaz bilan oltiniga hukmdor bo'lamiz, xomashyosiga bo'ldi. Boshqa sovet xatosini qilmaymiz. Zelenskiy bu Putin tizimini rasmiy targ'ibotchisi. Lekin mashi oldin Zelenskiy gapiradi, lekin rasmiylashtiriladi bu narsalar 1-2 yildan keyin. Putinni, demak, qarashlari mana shunaqa. Hech kim hozir Rossiya, zamonaviy Rossiya pulni ketkazib Markaziy Osiyoni boqmaydi. O'sha Sovet parasini o'ylayotgandirki, bu yerda boqiladi, Stalinni tisib iqtisodiy muammolar yo'qolib ketadi, pensiyalar ko'tar. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Bu yerda qiziq, eng katta qiziqish ketayotgan Markaziy Osiyoda Markaziy Osiyo gaz zaxiralari Yevropaga sotiladi. Masindi faqat to'g'rimato Rossiya orqali Xitoyni Yevropaga chiqsin, to'g'ri Gazprom Yevropada monopolist bo'lib qolsin. Gazprom manfaatlari bilan bog'liq Markaziy Osiyo manfaatlari bo'ldi. Ahmoq Imomali Rahmonga o'xshagan hukumat rahbarlari o'tirib, ichib chakib jinni bo'lib o'yinga tushib, Rossiyani maqtab yursa bo'ldi, o'zini xalqini qisadimi, o'ldiradimi, borib bu bosadimi, bu xavfsiz qiziqish yo'q. U umuman qiziqish yo'q. Faqat shu mashin narsalarni boshqarsa Rossiya bo'ladi. Mana shu Rossiyani loyihasi. Endi mashin narsani albatta ijtimoiy fikrga yetkazmasangiz, ijtimoiy fikr yo'q umuman. Shuning uchun
ya'ni ijtimoiy fikr shakllanmagan. Ya'ni o'shaning uchun ham bugun eshitirishimiz qilyapmiz.
Mana o'zingiz hozir juda to'g'ri gapirdingiz. Ijtimoiy fikr Grushin degan bir professor bor edi, Qostrimi yo'q, sotsiolog. O'sha har doim aytardiki, hali 90-chi yillarni oxirida rossiyalik, Rossiyada ijtimoiy fikrni o'rganmanglar, bu ijtimoiy fikr shakllanmagan. Bizda ham shunaqa. Biz hozir ijtimoiy fikrni o'rgansak, nimani bilamiz? Rossiya televideniyasining qanchalik kuchligini bilishimiz mumkin. Shuni ko'rsatkichi bo'ladi. Chunki ijtimoiy fikrni qachon bilish mumkin? Agar 5 yil bersangiz, ochiq-oydin gap bo'lsa, stalinizm to'g'risida gapirib, targ'ibot qilib, xalq bilan gaplashgandan keyin jamoatchilik bilan, o'shandan keyin so'rab, ana endi fikringiz qanaqa deganda, o'shanda ijtimoiy fikr mana mana shu muammoga shakllangan bo'ladi, shu to'g'risida bilsangiz bo'ladi. Hozir buni foydasi yo'q.
Minglab o'zbek ziyolilarini qatag'on qilgan Iosif Stalin vafot etganiga 62 yildan oshdi. Sobiq sovet kommunistlarini stalinizmdan rasman voz kechganiga 59 yil bo'ldi. 20 siyezda hisobga olsak, rasmiy bayonot va vazlardan voz kechganlari bilan kommunistlar amalda stalinizmdan voz kechmagani bugungi kunda yuzaga chiqdi. Mana Putinning amaliyoti. Stalin lagerlarda o'lgan, o'ldirilgan millionlab arstonning suyaklari ustiga qurilgan sovet davlati oxir-oqibat parchalanib bitganiga tarix guvoh. Endi bu parchalanish, ya'ni O'zbekistonning mustaqil bo'lish nuqtasi O'zbekistonda stalinizmdan batamom qutulishni tarixiy imkoniyati edi. Lekin bu tarixiy imkoniyatdan foydalanilmadi. Polat aka, mana shu tarixiy imkoniyat bor edi o'sha 90-chi yillarda O'zbekistonda.
Tarixiy imkoniyat bor edi. Hozir biz bugungi vaziyatda kelib chiqib bir narsani aniq tushunishimiz kerak. Markaziy Osiyo davlatlari va O'zbekiston o'zini butunligini va mustaqilligini saqlab qolishini o'ylasa, rus shovinistik propagandaga qarshi turish yo'llarini izlash kerak. Eng avvalo mana Anvarbek bir necha marta qaytardi, shu gap juda to'g'ri. Rossiya televideniyasi bizni Markaziy Osiyoda 5-chi kolonna vazifasini bajaryapti va Markaziy Osiyo fuqarolarini fikrlashini, ongini o'zgartirishga harakat qilib, ularni o'z vataniga xoinlikka tayyorlayapti. Shuning uchun Markaziy Osiyo davlatlari rus shovinistik propagandaga qarshi turish choralarini o'ylab topish kerak. O'zini televideniye va radiosida yangi strategiya va taktika ishlab chiqish kerak. Yangi jurnalistlarni jalb qilish kerak. Hozir bizni masalan O'zbekiston televideniyasidagi radiodagi jurnalistlar o'zgara olmaydi va Rossiya televideniyasi darajasida ishlay olmaydi. Meni taklifim bir necha marta bu gap haqida gapirganman, chet eldagi o'zbek jurnalistlarini vatanga qaytarib, ularni yangicha usulda ishlash uchun jalb qilish kerak. Bulardan yordam olish kerak. Shu yo'l bilan biz o'zimizni mustaqilligimizni va vatanimizni kelajagini millatimiz uchun saqlab qolishimiz mumkin. Agar bu ishlarni qilmasak, biz yana qulchilik va Rossiyaga qaram davlat bo'lib qolamiz.
Rahmat. Polat Axunov fikrlari edi, sobiq SSR xalq deputati. Endi mana Anvarjon aytib o'tdi, Stalinning o'g'li haqida, Vasiliy Stalin haqida o'sha haqida film namoyish qilindi 2 yil oldin. Rossiya televideniyasi orqali hamma ko'zida yosh bilan ko'ldi. Voy bechora Stalinning o'g'li shunaqa xor bo'pti deb. Hatto Gulnora Karimovaga ham ta'sir qilib ketib Twitterda yozdi. Mana otam Stalin degan ma'noda. Ya'ni O'zbekistonda ham o'sha kichkina Stalinlar bo'lib turgan paytda Polat aka Oxunovni o'sha jurnalistlar borib Stalinni fosh qilishi mumkinmi? Tashqaridagi jurnalistlar degan ideyasi bari utopiya bo'lib qoladiganday men nazarimda. Koshki shunday bo'lmasa edi, albatta. Xo'p, nima ham dedik endi? Eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Anvarjon, bir aytadigan gapingiz bormi? Xulosa, nima qilish kerak, ya'ni Stalinizm sharpasi esmasligi uchun O'zbekistonda?
Yo'q, bitta gapingiz juda zo'r chiqdi. Gulnora Karimova xovos qilgan ekan Vasiliy Stalinga, endi o'sham taqdiri boshiga kelganga o'xshaydi deyman-da. Xovos qilgan bo'lsa, u Stalinning o'g'li to'g'risida bo'lgan soxta kino edi. U ichkilikdan o'lib ketgan, yomon ichardi. Oxiri ichib-ichib uni qo'yib yuborib, uni kvartiralar berib, Xrushchov yaxshi qarasa, u borib mashinalarga o'tirib, odamlarni bosib o'ldirib, yana ichishni boshladi. O'shandan olib ketdi. Mayli endi uni gapirsa gap ko'p. Gulnora Karimova o'z klubi ham bo'lib qoldi. Bitta masxaraboz bo'lib qoldi. Gapirsa nima gapirish kerak? Men yana bir marta aytdim. Bizani millatga eng asosiy hozir davlatni vazifasi mana bu Stalin haykallarini o'rganib chiqish, qatta qolgan uni yo'qotish. Ikkinchidan Stalinni va Sovetni tizimi to'g'risida qanaqa siyosiy vaziyat nima bo'lmasin gapirish kerak. Bu xavfsizlik muammosi, bu ma'naviy burchimiz. 120 ming odam o'lgan. Mana siz aytdingiz muzey, Qatag'onli muzeyi. Bu muzeymi, bu istirohat bog'mi yo bu qabristonmi? O'tda bizani haligi ommaviy madaniyatimizni yulduzchalari yiqib yalang'och o'yinga tushib kliplar oladi. U qabriston. 500 necha kishi ko'milgan. Uni qabriston qilish kerak. Birinchidan Xotir kunini mustaqillik kunidan ajratish kerak, alohida kun bo'lish kerak. Uchinchidan targ'ibot qilib gapirish kerak bor narsani. Mana biz Georgiy lentasiga qarshi guruh tuzdik. Qancha nima bo'ldi, baribir ko'ryapmizki, biz harakat qildik tushuntirishga, tarixiy, dunyoviy, diniy har tomonlama nima bo'layotganini. Mana rejam bor, shunaqa ijtimoiy tarmoqda shunaqa guruh ham tuzdik, shu qatag'onlarga bag'ishlangan. Ochiq-oydin gapirish, bo'lsin shu narsa bo'lish kerak, chunki yana bir bor aytaman. Faktlar shunaqaki hech qanaqa Stalin o'zbeklarga alohida yaxshi qaramagan, holanga alohida yomon qaragan. Bir eshittirishda men sizga aytdim, O'zbekistonni nazorat qiladigan sovet tizimi vaqtida bitta yagona organ bo'lgan. Alohida o'zbeklarni nazorat qiladigan 49-yil 48-yil paydo bo'lgan. Chunki SSR vaqtida o'zbekni reputatsiyasi qanaqa edi? Nima uchun paxta ichi ham shundan kelib chiqqan? O'zbek bu bosmachini bolasi, bu juda dinga berilgan, bu haddan tashqari palampisa, unga ishonish kerak emas hech qachon. Qanaqa bo'lmasin, u hech qachon ishonchsiz bo'ladi. Shunda ehtiyot bo'lib qarab turish kerak bo'lgan. Shu g'oya alohida Stalinning g'oyasi bo'lgan, narkom millatlar munosabati, xizmatlar aro munosabati bo'yicha narkom bo'lgan. Shuni shundan kelib chiqqan shu g'oya bo'lgan. O'sha g'oya o'sha paxta ishi davrida ham o'sha o'xshash g'oyaning oqibatlari bo'lgan. O'shaning uchun shuni hammasini kashf qilib ko'rsatishdi, xalq ko'rsin deb o'zi tanlasin. Istasa marhamat, agar oqpadarlik yo'li xalqqa yoqsa, xalqning bir qismiga, xalqqa gapirib bo'lmaydi. Uy bo'yliyanki xalqqa birato'la bu darajada ahmoqlikka tushib qolmagandir. Unda marhamat, yashursin Stalin bilan. Lekin men ularga taklif qilarimkan, Rossiyada nechchi vaziyat chaqiryapti Putin saatchi siniklar nima deb, o'sha yerda borib yashasin, ko'rsin o'z ko'zi bilan Putinni tizimini ko'rsin-da va Stalin tizimini ham adolatlik bilan o'sha yerda adolatni qidirishga harakat. Agar bu yerda topmasa, faqat mana shu taklifim bor. Lekin davlat arxivlarni ochib ochiq oydin gapirish kerak, yoqadimi yoqmaydimi. Chunki agar davlatni maqsadi bir qanaqadir xolisona shu masalani yechadigan bo'lsa, chunki har doim eshitib sovet hukumatini televizorda man ko'rib turaman, uni qilmaydi mustabil tuzum Karimov o'zi aytadi Stalin, buni gapoq amaliyoti bo'lishi kerak agar bu quruq gap bo'lmasa.
Rahmat, eshitishimiz ham nihoyasiga yetdi. Endi mavzumiz o'sha Turkiston shahridan 20 km uzoqlikda joylashgan eski Ikon qishlog'idagi etnik o'zbeklar tarafidan 8 may kuni xususiy tomorqada Iosif Stalin haykali qayta tiklangani boisi bilan boshladik, lekin hozir mulozimda kelib buni demontaj qilishgan. Ammo eski Iqon qishlog'idagi o'zbeklar, mana Murodjon aka Nabiyev Stalinning haykalini mayda-mayda bo'laklarga bo'lib demontaj qilib qutiga solib qo'yibdi. 2 oydan keyin tiklayman deyapti. Ya'ni Stalinning haykali Turkistonda qutining ichida turibdi, ya'ni qayta chiqish xavfi bor uni. Ya'ni mana shu ramz bilan eshitishimizga yakun yasasak, Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi eshitishni. Rahmat, salomat bo'linglar.
Bo'ldi, bo'ldi, qiyin bo'ldi. Biz o'zbekcha qiyin